Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Spunem bună seara tuturor ascultătorilor noștri care au ales ca acum la ora 21, astăzi miercuri 16 octombrie, să fie alături de noi în cadrul emisiunii Nu ești singur. Emisiunea Nu ești singur se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate de oriunde ne-ar recepționa. Este o emisiune specială, o emisiune care vrea să aducă în atenția tuturor optimismul și faptul că dizabilitatea poate fi o provocare, ea însăși, de a merge mai departe, de a fi mai puternic. În această seară, alături de mine, dragi ascultători, se află domnul Cosmin Jurcan, președintele Fundației Licinium. Bună seara!
Bună seara!
Mulțumesc că ați acceptat să fiți la această oră târzie în noapte alături de noi, aici, la microfon, pentru ascultătorii noștri.
Mă bucur că mă aflăm în locul de asta.
Știu că e o oră târzie pentru noi, dar este o oră avantajoasă pentru cei care deja sunt acasă, pot să ne asculte în liniște și de asemenea pot să și formeze numărul de telefon 031 437 8379. Aș dori, domnule Cosmin Jurcan, pentru început să vă întreb un lucru. Care vă este motoul în viață?
Imposibil, există dicționarul pentru a fi ridiculizată.
De ce acest motou?
Derivă în principal de la trei principii ale mele care au devenit convingeri. La 16 ani mi-am pus problema ce vreau de la viața mea. Și am conștientizat că sunt o fătură minunată, că am un viitor și o nădejde și că pot totul prin puterea lui Dumnezeu.
De ce abia la 16 ani sau de ce la 16 ani fără cuvântul abia?
Fiindcă a fost la un moment dat în care a trebuit să decid pentru mine ce înseamnă viața mea, în ce direcție mă îndrept și ce aleg să fiu în această viață pe care o am ales să o trăiesc, având foarte multe complexe de inferioritate, sentimente de frustrare, tendințe de suicid. La un moment dat veneam înaintea lui Dumnezeu și ziceam: Doamne, de ce? De ce? De ce? Și răspunsul a fost pe măsură.
Aș vrea să ne vorbiți un pic despre povestea dumneavoastră, astfel încât ascultătorii să reușească să intre, să înțeleagă de ce aveți astăzi idealurile pe care le aveți.
Nu e vorba de idealuri, e vorba de realități. Uh-huh. La vârsta de 2 luni aveam un handicap. E o realitate. Aveam o familie minunată care a ales să investească în mine. E o doua realitate. Investind în mine, primii pași au fost, primul rând, recuperarea mea. Și astfel, timp de 10 ani, peste 10 ani, de fapt, am cunoscut țara prin spitale în genere, am cunoscut oameni deosebiți, am cunoscut semeni de-ai mei care se confruntau cu suferința și am perceput lumea și prin prisma handicapului, dar și dincolo de handicapul meu. am un motto care mi l-am asumat la un moment dat, că diferența dintre mine și cei din jurul meu este că handicapul meu izbește ochii. Viața mea a fost și este o viață pe care am ales să o trăiesc la superlativ. Fiindcă nu-mi permit luxul să îmi bat joc de ani și să nu prețuiesc clipele. Fiindcă jucându-ne puțin cu cuvintele, înainte de a trăi ani, trebuie să prețuim clipele.
Cum au fost părinții în copilărie?
Cum vă spuneam, am avut o familie minunată. Uh-huh. Au investit în mine.
Bine,
mi-au insuflat dorința de a citi, mi-au insuflat dorința de a mă cultiva, dorința de a reuși, motivându-mă să cresc, să mă integrez. Pot să spun într-un fel o imagine în care la un moment dat aveam o bibliotecă acasă în care a fost îndemnat de părinții mei să o citesc ca să devin om. Am terminat biblioteca pe un perete întreg și sunt omul care sunt. Fiindcă dacă cei din jur înțeleg că un copil, indiferent de natura limitărilor sau handicapului, este prin el însăși o valoare, în acel moment, darul vieții vine înzecit asupra acelei familii, asupra acelei comunități. Trebuie să ne gândim doar la faptul că acea persoană poate să aducă bucurie prin atitudine, prin felul în care zâmbește cu ochii, prin felul în care întinde mâna spre tine ca să ridice, prin zâmbetul pe care se-l afișează, pe care tu ca adult îl uiți datorită, în ghilimele, a grijilor, a problemelor, a nebuniilor vieții. Cred că cel mai prețios dar pe care Dumnezeu ne-l putea da este copiii. Fiindcă când ajungem la vârsta de 25, 30 de ani, 35, începem să ne asumăm statutul de adult. Iar copiii ne învață că viața e atât de simplă. Și prin simplitatea ei este exprimată, de fapt, bucuria. Bucuria de a o trăi. Prin gesturi, prin simple atitudini. Viața mea a fost un șir de bucurii. Părinții mei pe de-o parte, frații mei pe de altă parte, am fost un privilegiat al sorții. Mă simt onorat și mândru că m-am născut într-o familie ortodoxă care și-a asumat ortodoxia. Că ortodox înseamnă drept credincios.
Mm-hmm. Și s-au raportat corect la Dumnezeu.
Și se raportează corect, mm-hmm, la Dumnezeu.
Și acest echilibru al lor a contat foarte mult pentru
copii. 90% din părinții dinainte de 89, mm-hmm, își abandonau copiii.
Cu dizabilitate.
Cu handicap. Dacă vrem să fim corecți, nu trebuie să ne ascundem după cuvinte. Eu sunt ciung. Am un handicap la mâna dreaptă. nu trebuie să mă ascund după dizabilitate, fiindcă societatea sau globalizarea ne îndreamnă să folosim cuvinte care rănesc sau care nu rănesc. Nu. Realitatea este că am un handicap, o limitare. Limitarea mea este fizică. Dacă faci o persoană handicapatule, atunci ești incorrect față de tine însăți și față de ce persoană. Fiindcă în momentul în care vorbești despre acea persoană cu exprimarea despre pe care am pronunțat-o, în momentul în care, de fapt, îți recunoști handicapul.
Incapacitatea de a-l percepe natură, corect.
Nu, limitarea ta emoțională, mentală și intelectuală. Persoană cu handicap este, cred că, termenul cel mai corect în societatea românească.
Dar care, totuși, foarte multe persoane cu handicap nu-l acceptă.
Nu-l acceptă din cauza frustrărilor personale, din cauza că n-au trecut acea barieră a sentimentelor, a complexelor de inferioritate, din cauza că pentru ei handicapul este o povară, nu este o oportunitate. Cel mai mare atu al vieții mele este că sunt persoană cu handicap.
Cum reușești să ajungi să vezi lucrurile așa, că handicapul este o oportunitate?
E simplu.
E avantajată persoana cu handicap din naștere, cumva, față de cea cu handicap dobândit?
E foarte simplu. Eu, în primul rând, nu sunt din naștere, sunt de la 2 luni. În al doilea rând, persoana cu handicap e foarte focusată.
Focusată pe ce?
Un copil care se naște, dacă are o familie normală, îi se oferă totul, din dragoste, din grijă, din protecție. Și la un moment dat nu mai există acea delimitare în care să zicem, mai hai să investim în viitorul copilului nostru, dar cu cap. Să nu-i dăm totul în mână, totul.
La voia întâmplării, da.
Persoana cu handicap pornește cu un avantaj. Își cunoaște limitele. Din start. Persoana în cărucior știe de acum înainte, viața mea este în cărucior și am un pareză pe partea dreaptă sau stângă sau pe picior. Își știe limita. Unde vreau să ajung? Media vieții unei persoane cu handicap se află între 35 și 45 de ani după ce are un handicap probabil dobândit. Dacă l-are din naștere sau dobândit mai
de timpuriu?
Timpuriu, e normal, e o normalitate. 50, 55, 60, cam așa. Momentul în care conștientizăm acest lucru, ea alege. Primul lucru care trebuie să-l fac este să petrec o viață, o parte din viața mea în a mă recupera sau a mă întreține în limite gradul de handicap, de a nu fi degenerare progresive, ci o progresie. De exemplu, din punctul meu de vedere, sunt mai sănătos la 38 de ani decât la 2 luni.
Datorită investiției în întreținere, în sensul acesta?
Nu, datorită faptului că am făcut recuperarea la timp, la un moment dat, deși s-au mers pe premize diferite, fiindcă s-a crezut că este din naștere până la 16 ani. Mâna mi era aproape lipită de corp, piciorul mi-l trăgeam după mine, dar părinții mei au investit și au zis trebuie să facă sport, alergi, faci tenis de câmp, dacă îți place fotbal, joci fotbal. Dacă mai îți place și basketul, faci basket. Mișcare. Pe de altă parte, este, știe cât are de trăit o persoană cu handicap. Persoană validă nici nu se gândește câte zile, câte clipe, câți ani.
De fapt, cred că nu apreciem.
Nu, nu există acea apreciere. Și zici, ce fac în acești 50 de ani? Ce vreau eu să fac? Ah, vreau să am o viață sentimentală. Deci una dintre prioritățile mele e să am o iubită. Poate nu o să am o soție, dar vreau să am o iubită, două iubite sau trei iubite. Sau iubiți.
Aceasta e o țintă.
E una dintre... O viață sentimentală.
Uh-huh.
Iar dacă ai și o viață sentimentală, îți dorești să ai și o viață profesională. Și îți stabilești acele ținte pe toate cele trei planuri ale vieții care ar trebui realizate de către fiecare dintre noi. Asta înseamnă focusare. Persoana cu handicap e obligată să se focuseze.
Este obligată, într-adevăr, să se concentreze pe aceste elemente esențiale.
Și dar... de ce handicapul e un atu?
Handicapul e un atu. Nu toți afirmă lucrul acesta, deși mărturisesc că am câțiva prieteni în jurul meu care afirmă acest lucru cu tărie și spun că nu cred că ar fi realizat ceea ce au realizat dacă n-ar fi fost persoane cu handicap. Punct. Eu încă mai lucrez la această idee, deși îmi dau silința să înțeleg.
Să complexe de inferioritate?
Nu, dar...
Dacă ai avea, ar trebui postură, să te întreb la un dat ce zice Dumnezeu. Eu știu gândurile care noi am cu privire la tine, gânduri de pace și nu de nenorocire.
Asta așa este.
Și că te laud că ești o făptură minunată. E surprinzătoare.
Cum ajunge, spre exemplu, sunt persoane cu dizabilitate, acum ne urmăresc foarte mulți din toată țara și mulți ne urmăresc din afara României pentru că primim telefoane și ne spun de unde ne sună. Poate că sunt oameni care nu gândesc așa, persoane cu handicap. Poate nu gândesc așa, poate nu se gândesc la o focusare, poate îi văd în primă linie acum faptul că nu pot să fac asta, faptul că am niște trepte la bloc și că nu pot coborâ să văd și eu sau să simt parcul, faptul că am bani limitați, faptul că motive sunt multe.
Am scos în primul rând din limbajul meu cuvântul nu pot. Și l-am înlocuit cu pot. Negația din viața mea, de fapt. Pot, vreau, știu, cred. Simplu.
Avem un apel în așteptare. Haideți să preluăm acest apel telefonic. Alo? Alo, ne auziți?
Da, bună seara.
Bună seara, cu cine vorbim?
Anca Zarcada sunt.
Anca Zarcada din Constanța. Ne bucurăm să vă ascultăm.
Da. Îmi place. Bună. Îmi place foarte mult invitatul dumneavoastră. Și sper să-l cunosc personal.
Dacă ați avea ocazie să veniți la un eveniment ce se va întâmpla marți.
Da, o să vin. O să vin cu siguranță.
Anca Zarcada este o doamnă din Constanța nevăzătoare. Vă ascultăm.
Da, vrem ca la acel eveniment să fie în jur de 200 de persoane cu handicap de vedere.
Da. Eu din Constanța o să aduc 5 sau 6 persoane din asociația noastră. Și am intervenit să-i spun că eu am dobândit dizabilitatea. Dar eu am fost singura când am devenit nevăzătoare cu un fiu. Și nu am avut o familie. Nu am avut această bucurie, această fericire, acest privilegiu. dar am luptat și mi-am depășit limitele. Și sunt uneori lumea spune, nu-i adevărat, încă tu, eu cred că tu vezi.
Da.
Am luat așa, step by step, moment cu moment și pas cu pas, și m-am reconsiderat, m-am reinventat și cred că pot acum și să înțeleg pe semenul meu, asemeni mie, și chiar să-l și ajut. Mi-am luat această responsabilitate. Am înțeles că Dumnezeu m-a desemnat, mi-a dat acest privilegiu să pot fi aproape de semenul meu, asemeni mie. Și îmi place foarte mult și de aceea sunt convinsă că este o lucrare la care am ce face.
Poți să fii un model.
Îmi doresc și mă rog pentru asta foarte mult și vreau să o fac doar spre slava lui Dumnezeu. Îl rog pe Dumnezeu să-mi dea smerenie și modestie, pentru că uneori mă surprind că nu prea le am și vreau
să... E cam periculos să te rogi pentru smerenie și modestie,
da.
Să știi.
Cum?
E cam periculos să te rogi pentru smerenie și modestie.
De ce este periculos?
Fiindcă în momentul în care te rogi, Dumnezeu îți dă ocazii în care să te smerești. Dumnezeu zice la un moment dat un singur lucru: lasă-mă să trăiesc în tine.
Da.
E simplu, lasă-mă.
Da,
nu, nu căuta să te rogi pentru ceea ce Dumnezeu deja îți oferă. Deschide-ți inima ca să trăiești, ca să fiu în tine.
Da, știu, dar noi nu suntem perfecți. Noi luptăm pentru a fi, a ne simți, a ne lumina. Noi luptăm. Și asta numai prin rugăciune.
Însă, din ceea ce spunea doamna Anca Sărcada în alte ocazii, țin eu minte, mărturisea ceva de genul acesta, că până la handicap sau dizabilitate nu a avut această viziune. Dumneaei a obținut handicapul la mijlocul vieții.
În urma unei boli, da.
În urma unei afecțiuni și mărturisea faptul că nu a văzut lucrurile așa. Până
da,
când...
chiar eu am o sintagmă pe care o folosesc uneori. Eu de când nu văd, eu văd. Eu văd mai bine și mai clar lucrurile, pentru că le văd în interiorul lor. Văd fondul problemei. Nu văd ambalajul. Și chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru exact acum să-mi dai voie să repet ce ai zis. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am această disabilitate. Sunt mult mai senină și mult mai împlinită.
Și noi mulțumim pentru apelul telefonic.
Mulțumesc, Anca.
Iată că probabil se va înfăptui această întâlnire și marți veți avea ocazia să vă cunoașteți. Fiecare în localitatea unde activează, dar într-un fel sau altul încercând să aducă optimism, speranță, motivație celor cu handicap din jur. Mă gândeam la un lucru. Mă gândeam la faptul că multor persoane cu handicap dobândit, sau mai bine zis, mulți dintre cei care dobândesc handicapul, primesc cu greu această dobândire, această îmbogățire peste noapte.
Da.
E adevărat că nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Însă e foarte interesant să privești în mod optimist așa, spunând chiar că e o îmbogățire, chiar că e un lucru bun.
E o perioadă în care la un moment dat începi să-ți pui întrebări Fără răspuns imediat. Întrebarea cea mai frecventă în acea situație este de ce tocmai eu?
Mm-hmm.
De ce nu cel din stânga? De ce nu cel din dreapta? Ce a avut, Doamne, iartă-mă? Ce a avut, Doamne, iartă-mă cu mine? Și eu până la 16 ani veneam înaintea lui Dumnezeu și ziceam, auzi, pentru mine tu ești blestem.
Ce ai avut cu mine? De ce cu mine tocmai?
Pentru că de la 80 ani conștientizam prin grija părinților, în ghilimele, a celorlalți copii sănătoși, că sunt diferit. Încă un foarte mare greșeală a părinților care au copii sănătoși este de a își atenționa copilul, vezi că el e cu handicap.
Ai grijă.
Da. Nu te juca, nu fi. Până în momentul ăla, copilul ăla cu handicap sare gardul cu o mână pe lângă. După aceea vine, hai să te ajut. Și crezi sentimentul de inferioritate.
Mm-hmm.
Și crezi acea stare de disconfort care nu o avea. El fugea într-un picior, celălalt fugea în două. Când era vorba de fotbal, el stătea în poartă și apăra. Nu era pe teren, dar își găsea, era partea integrantă. Și de aceea societatea în sine trebuie educată ca și întreg. Și părinții și-au rolul lor și copiii și tinerii.
Mm-hmm.
Să aibă o perspectivă asupra vieții, una nu corectă. Fiindcă copilul care dobândește la 5, 6, 7 ani un handicap este izolat imediat. Săracul de el. I-a lovit Dumnezeu. Ce mai veni și pe ăștia? Fac parte din cultura noastră, a milei. Noi nu avem o cultură a valorii. Și în biserică te duci la cutia milei, nu te duci la pe ideea de dăruire. E o nuanță diferită. De aceea când mi-am transformat viața, prima chestiune din viața mea a fost limbajul schimbat. De la nu pot la pot. De la nu știu la știu. Sau aflu.
Mm-hmm. Ca o temă. Avem un alt apel în așteptare. Preluăm și acest apel. Da. Alo?
Salam, numesc Mirela și vreau să zic că eu sunt persoană cu disabilitate, adică și nu văd și sunt în cărucior cu rotile.
Dumnezeu să te protească.
Și vreau să zic că toate astea pe mine nu m-au afectat și merg înainte cu Dumnezeu, fiindcă toate lucrurile astea eu mă încred în Dumnezeu și eu vreau să merg înainte cu Dumnezeu, chiar dacă sunt nevăzătoare din naștere, știu că Dumnezeu mă întărește și îmi dă putere.
Una dintre femeile cele mai puternice care au avut un impact asupra omenirii a fost o fetiță, Helen Keller, care era și surdă, și oarbă, și mută.
Și totuși a rămas în istorie.
Și una dintre sintagmele și maximele sale a fost că se bucură că nu a văzut nimic în această lume. Fiindcă primul lucru pe care îl va vedea strălucirea lui Hristos.
Într-adevăr, așa spune Helen Keller. Mirela, mai ești cu noi? Probabil că a închis aparatul. Interesant. Mă bucur că primim telefoane optimiste și că oamenii iată, au o experiență de viață, dar m-aș bucura să primesc și un telefon din partea cuiva care se luptă și care are îndoieli sau întrebări. Care ridică semne de întrebare și așteaptă răspunsuri. Sau poate e revoltat, ori supărat.
Te aștepți?
Poftim?
Te aștepți să primești răspunsuri? Sau să dăm noi răspunsuri? Gândește-ne doar la un singur lucru.
Nu, nu cred că aștept lucrul acesta, în realitate. Pentru că e greu, trebuie să fii pregătit să primești răspunsul.
Uită-te în jur și vei descoperi handicap. Nu știu câți angajați sunt aici. La radio. Mâine dimineață când revii în post, privește-i cu alți ochi. Cu imaginea pe care Dumnezeu o dă despre noi că suntem făpturi minunate. Și citește și o să vezi că handicapul lor nu este vizibil, dar suferința lor e în clocot. Și o să vezi în fiecare ceva în caracterul lor, în atitudinile lor, în sentimentele lor. Ceva ce roade, ce le distruge bucuria. Cred că la cealaltă intervenție care am avut-o prin telefon, am spus ceva despre cum am fost creați. 47 de mușchi faciale ne exprimăm suferința, durerea, amărăciunea și doar cu 17 bucuria, exuberanța, fericirea. Asta ce înseamnă? Că am fost condamnați să fim fericiți. Indiferent dacă crezi în Dumnezeu sau nu crezi, fizicul tău spune că te autoflagelezi dacă te întristezi și vezi suferința ca o povară în viața ta. Eu nu mi-am permis luxul acesta. E un lux pe care nu accept să mi-l permit. Ca să înțelegi fericirea, trebuie să-și cunoști ce înseamnă suferința. Și eu, pe direcția asta, am trăit. Sunt aici.
Haideți să vedem o altă viziune sau un alt punct de vedere. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Sărumirile, bine v-am găsit!
Bună seara, cu cine vorbim?
Sunt Dragomir din Slatina.
Bună seara, domnul Dragomir.
Așa cum s-a anunțat Helen Keller cu surdă, oarbă și mută, în 2006 încă un nevăzător, așa cum sunt și eu, dar el, acel copil a rămas de la 13 ani, a urcat pe cel mai înalt vârf al de munte, pe Everest. Era orb și în 2006... Îmi scapă numele, nu mai știu cum îl cheamă.
Știu.
Dar ce vreau să vă spun, și dacă ai un handicap, eu l-am dobândit handicapul, până la 62 de ani am văzut. Bine, boala mea s-a progresiv, parcă nu mai mă repet. Dar dacă te retragi în camel cu cochilia ta și că nu pot, că nu știu ce, și eu te stau singur și mai fac și eu câte ceva prin casă. Îmi calc rufele, le spăl, fac și o curățenie pe jos, dacă știi cum fac, stau în genunchi, cum pot să umed și cu unul cu uscat. Și eu iau pe bucăți și fac, băi, fac eu ca ăla care are ochi, dar cel puțin mă căznesc. Că e adevărat că dacă nu te ajungi singur, până ajungi, că e mai rău când depinzi de altul întotdeauna așa, dar trebuie să ne mai, să ne mai căznim și noi. Și dar totul se face cu voia lui Dumnezeu. Dacă eu am venit târziu în biserică, poate m-am mai spus, la 62 de ani, dar vă spun și declar, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a luat vederea. Și am spus și la stupini, pentru că dacă nu lua vederea, nu eram la Dumnezeu. Și acum, deși am crescut în biserică până la 14 ani, dar am trecut de partea cealaltă și acum îi mulțumesc, dar vreau ce se vreau să scot în relief, pentru că dacă nu stai lângă Dumnezeu, e mult mai greu. E foarte greu. Așa că ne rugăm lui Dumnezeu, așa cum suntem cu dizabilități, fiecare, am văzut acolo la stupini, copii, tineri care sunt în căruciori. Eu de bine de rău mă duceam cu bastonul, mă duceam și la masă. Și e, Dumnezeu te ajută. Dacă te rogi lui, așa cum ești și bine, eu sunt și bătrân, ca 71 de ani, dar...
La mulți de calitate.
Poftiți?
La mulți de calitate.
Da. Ce să vă spun? Dumnezeu mă ajută în toate. În toate. Nu mai mă repet că mi-am făcut și conservărie de iarnă și de toate. Am și fata care vine și mă ajută, dar nu stă cu mine. Și dacă o aștept până când vine ea la 2-3 zile, dar Dumnezeu, stând lângă Dumnezeu, punându-te pe genunchi și Doamne, ajută-mă să rezolvă cu totul. Vă doresc o emisiune frumoasă, multă sănătate invitatului dumneavoastră și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care se vor întâlni marți, dacă știam mai dinainte programul și venea și eu la București.
Păi, ne-am anunțat. La revedere! La revedere! Mulțumim frumos pentru apel. 031-437-8379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Invitat în ediția de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur, domnul Cosmin Jurcan, președintele Fundației Licinium. Și, desigur, să tot vorbește despre un eveniment, ar trebui să dezvolim așa câte puțin din acest eveniment pentru ediția de față, pentru că săptămâna trecută noi am amintit de acest lucru, iar cei care ne-au urmărit atunci deja știu și iată unii se și mobilizează pentru a veni.
Este prima conferință motivațională susținută de către 3 speakeri cu handicap din România. An la rând au fost aduși vorbitori din străinătate, în mod special de către companii, pentru a-și motiva angajații. Dar s-a ignorat și se ignoră potențialul și realizările deja certificate ale unor tineri cu handicap, gen Vasile Stoica, băiat în cărucior care a intrat în cartea recordurilor înconjurând lumea. Gheorghe Aștilianu, pictor, care este tot în cărucior de la vârsta de 19 ani. Teddy Necula, regizor, se deplasează foarte greu. Ion Mann, nevăzător, pe care unul dintre dumneavoastră l-ați putut auzi sau vedea la concursul X Factor. Și tineri care ne surprind prin frumusețea în care se manifestă o trupă de dans care nu percep mișcările decât prin vibrație. Având un handicap de auz sau un băiat care pictează cu piciorul, fiindcă are mâini, dar i-au fost afectate. Marian Bașa. sunt niște tineri pe care am dorit să-i aduc împreună și să transformăm un eveniment într-o conferință motivațională prin care cei care vin la acest eveniment să fie transformați înșiși, schimbați ca mod de gândire, ca mod de a-și percepe viața. Am spus de ună că primul lucru care l-am făcut, mi-am schimbat limbajul de a vorbi. Adică în momentul în care îți schimbi limbajul, presupune și o schimbare de atitudine mentală și intelectuală. De aici pornește totul, fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu spune că ne înnoim mintea. Înnoiște-ți mintea. Inimă curată, inimă, duh curat. Totul se reînnoiește, fiindcă decizi să te schimbi, să te transformi. În direcția aceasta am creat acest eveniment pe data de 22 octombrie, ora 19, la sala Palatului. Am dorit să participe câte mai mult persoane cu handicap, studenți, persoane publice, fie că se află în biserici, fie că sunt din afara bisericilor. Vrem să aducem acest plus de valoare și calitate. Persoanele cu handicap nu sunt o comunitate care sunt doar niște consumatori de servicii sau devin doar niște consumatori de servicii, ci pot să aducă în viața noastră plusul de valoare care ne lipsește. Fiindcă societatea însă și este marcată de superficialitate. Iar prin aceste modele, comunitatea persoanelor cu handicap este provocată să-și creeze o viață care să mustească de calitate și societatea în sine este provocată să determine integrarea lor în comunitate printr-o simplă imagine. Fiecare își trăiește normalitatea sa.
Mai avem un apel în așteptare și probabil că acesta va fi ultimul apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara! Cu cine vorbim?
Sunt din Bacău, Ticu, mă numesc.
Da?
Nu am handicap fizic, doar câteodată mă regăsesc cu câte un handicap sufletesc care e mai urât decât cel fizic. Și vreau să vă felicit pentru această emisiune și domnul cu care ați discutat, cu o viziune atât de corectă și de lecțiile care ni le-a putut da. Aș vrea să relatez o situație. Am un prieten, doctor în muzică,
da,
și nu a fost angajat la conservator pentru că avea un defect, o pareză facială. Și spunea, cunoșteam profesorul, dar cum noi nu putem aprecia valoarea lui pentru handicapul acesta fizic atât de minor? Da, dar ce spun studenții, dar ce spun? Această emisiune pe care ați lansat-o și pe care ați dat-o, vă rog să o multiplicați și să-l mai chemați pe acest tânăr, mi-ar plăcea să-l cunosc și eu, ca atitudinea lui să poată schimba societatea în care trăim noi. Societatea în care trăim este bolnavă și nu poate asimila și integra oamenii care au câte un mic handicap fizic.
Sau mare handicap fizic.
Sau mare.
Mai grav sau mai puțin grav.
Da. Și vă apreciez și să mai reluați acest subiect cu acest tânăr care are o viziune atât de corectă și sunt părinți care nu știu să-și trateze copiii cu handicap și să nu, să-i poată depăși corect handicapul pe care îl au copiilor.
Mulțumesc pentru aprecieri, Tico. Am trăit și eu momentele care le-a trăit acel profesor despre care vorbeai. Am terminat facultatea de teologie, asistență socială. În primul an în care am dat la teologie, am vrut să dau la teologie pură. Dar de obicei, când ai la teologie, ai un interviu. Și în interviul acela trebuie să spui, să vorbești despre motivația ta. De ce teologie, de ce asistență, de ce muzică, de ce tocmai acolo? Și au respins. La momentul respectiv, alegerea mea de a da la teologie pe motivul că în Biblie se vorbește despre oameni aleși de Dumnezeu sau pentru Dumnezeu care trebuie să fie curați ca să nu atragă privirea oamenilor. Era o părere subiectivă asupra unei perspective din Vechiul Testament în care se spunea despre slujitorii din templul că trebuie să fie curați și neîntinați. Dar nu se aplica. Înainte cu o lună de a da la facultate, eu am zis lui Dumnezeu, Doamne, facem o înțelegere. Dacă nu vrei să fiu la teologie, mă respingi de la interviu. Mă trimiți acasă de la interviu. Și așa s-a întâmplat. Anul următor, în aceeași comisie, am venit pentru teologie asistență socială. Și șocul lor a fost că eu am revenit. Dar cel mai mare șoc, de fapt, a fost că am fost singurul dintre cei 145 de
candidați
care a știut ce vrea de la facultatea respectivă, unde vrea să fie peste 4 ani de zile și unde se vede peste 20 de ani. Asta am aflat-o de la cineva din comisie. Fost surprins de faptul că eu știam foarte clar unde sunt, unde vreau să ajung și ce vreau să realizez în această viață. Fiindcă am stabilit la 16 ani ce vreau de la viața aceasta. Gândește-te că am criză de epilepsie de la 10 ani. Pot fi pe stradă, pot fi în oraș, pot fi acasă, în pat, pot să fac o criză de epilepsie, dar în care să-mi fie ultima suflare. Viața mea vreau să rămână o viață de calitate. Am avut 2 operații pe creier. Nu-mi permit luxul să-mi bat joc de ani nepunând valoare în clipele care le trăiesc. Sunt atât de multe clipe care le trăiești într-un an enorm. Din acest mod de a privi viața, mi-am creat un trecut, am trăit un prezent și îmi construiesc un viitor și mie și altora.
Așa cum spuneam, acesta a fost ultimul apel telefonic. Mulțumim domnului Ticu din Bacău, cel care ne-a sunat ultimul, care nu este persoană cu handicap, dar care își recunoaște handicapul sufletesc sau handicapurile sufletești, cum spunea dumnealui. Ultimul apel, în ediția de față a emisiunii nu ești singur, mai avem la dispoziție aproximativ 5 minute. 5 minute în care aș dori să revin asupra evenimentului de marțea viitoare, 22 octombrie, de la Sala Palatului. De ce să fac efortul de a veni acolo la ora 7 seara?
Fiindcă după 3 ore vei simți că viața pe care ai avut-o a fost o viață în care ai supraviețuit doar. După 3 ore vei descoperi că ai trăit prea mult cu nu pot, cu nu știu, cu poate sau dacă. După 3 ore vei descoperi că frumusețea nu constă în a păși, ci în a privi, ci constă în gesturi. Și gesturile le faci nu doar dacă mergi pe propriile tale picioare sau vezi cu proprii tăi ochi sau auzi cu propriile tale urechi. Îți vei pune întrebarea ce ai făcut în ultimii 20, 25, 30 de ani pentru privilegiul de a ajunge la vârsta respectivă. Din acest motiv, conferința înseamnă un prilej de redescoperire și renașterea ta.
Conferința aceasta motivațională poartă titlul Poți face diferența. De ce acest titlu?
Derivă din persoana cu handicap personal eu. Mi-am luat viața pe direcția că pot totul în Iisus care mă întărește. Dar în momentul în care ai luat această decizie, ți-ai asumat dedicarea. Îți vei pune tot timpul întrebarea care sunt consecințele alegerilor mele? Ce vieți influențez? Cum le influențez? Îmi permit anumite situații să le refac sau anumite acțiuni să le pun în aplicare având în vedere consecințele care urmează? De aceea poți face diferența, am considerat că este cel mai emblematic mesaj pe care trebuie să îl aducem. Sloganul conferinței este: performanța nu cunoaște handicap, performanța nu are limite. Dar titlul conferinței le reunește pe toate acestea. În viața noastră, indiferent că avem impact negativ sau pozitiv asupra persoanelor, facem diferența în familie, în societate, în comunitate, la locul de muncă, în biserica locală, în propria noastră viață. E simplu.
Este simplu, într-adevăr. Și dacă mă înțelege cât de simple sunt lucrurile lui Dumnezeu, am fi fericiți.
Suntem fericiți. Numai nu alegem să ne trăim fericirea. E o vorba de alegere.
Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur și poate cu o altă ocazie ne vom mai întâlni aici la microfon pentru bucuria ascultătorilor noștri.
Adevărat.
Reamintim ascultătorilor faptul că această conferință motivațională, așa cum spuneați, prima din România de felul acesta, intitulată sugestiv Poți face diferența, se va organiza marți 22 octombrie, începând cu ora 19 la sala Palatului. Îi încurajăm pe toți cei care ne-au ascultat să așeze timpul deoparte, pentru că va fi într-adevăr un timp investit. A fost alături de noi în această seară, dragi ascultători, domnul Cosmin Jurcan, președintele Fundației Licinium. Domnule Cosmin Jurcan, mulțumesc mult pentru prezență și aș dori să vă ofer ultimele clipe de a vă adresa celor care ne-au ascultat până acum.
Îi rog pe aparținători care au copii sau tineri cu handicap să conștientizeze că a transporta o persoană cu handicap la această conferință nu trebuie să fie o condiționare de a nu participa. Dacă vor să investească în propriul copil în prezent și pe viitor, conferința este temelia de care la un moment dat au o nevoie pentru a-și transforma viața atât ei ca persoane, ca familie, cât și ca și copil sau tânăr cu handicap. Fiindcă m-am lovit în zilele care au trecut de acest zid. Știi, nu am mașină cu ce să vin, e prea târziu. Eu cred că e în principal o comoditate. Și din comoditate se naște delăsarea. Totuși, copilul meu peste 10 ani vreau să fie cineva. Hai să facem acest lucru. E o provocare, nu un efort. Vreau să zic efort. Nu e un efort. E o provocare. Copilul meu trebuie să fie prezent.
Pentru a vedea, învăța, a ține minte și a-și forma un rost.
Pentru a se repoziționa, pentru a se vedea pe el că are valoare. Dacă băiatul acela care pictează cu piciorul a ales să înceapă să picteze și să se realizeze în viață, dacă cel în cărucior își folosește mâinile pentru a să picteze, sau nevăzătorul, cei sudomuți, oare eu de ce? Acesta e mesajul, de fapt. De ce n-aș putea și eu să fac? Indiferent ce handicap am, de ce nu sunt eu în stare? Și părinții au un rol important.
Mulțumim, așa cum spuneam, pentru prezență și pentru cuvintele deosebite, cuvinte cu greutate și născute din experiența proprie. Vă dorim mult succes la această conferință.
Te aștept la această conferință.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Desigur că vom fi și noi la conferința motivațională din 22 octombrie 2013 de la Sala Palatului, începând cu ora 19. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, ascultătorii emisiunii Nu ești singur. Vă dorim numai bine, la revedere!